Përshëndetje të nderuar dëgjues, si flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijues ju shoqëroj unë Krenoare Cuboli, fillimisht një me titujt kryesor. Ambasadori amerikan Jeffrey Hovenier i thot Radios Evropa e Lirë se gjitha përpjekjet për të penguar zgjedhjet në veri do të përballen me dënim të fuqishëm të komunitetit ndërkombëtar. Besimtarët muslimanë në shumicën e vendeve të botës festojnë sot Fitr Bajrami. As pas liberalizimit të vizave, kosovaret nuk do të mund të uthojnë në Spanjë. Për këto dhe materialit të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Besimtarët muslimanë në shumicën e vendeve të botës festojnë sot festën e Fitr Bajramit. Kjo fest shënohet pas muajit të shenjtë Ramazanit. Në Kosovë ceremonia kryesore faljes së Bajramit është mbajtur në xhaminë e madhe në Prishtinë. Atyre u është drejtuar myftiu i Kosovës Naim Tërnava. Besimtarët muslimanë sunit janë duke festuar sot këtë festë ndërsa ata shiit nisin festën të nesërmen. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Jeffrey Hovenier, ka thënë sot se qëndrimi amerikan është i qartë dhe nuk ka ndryshuar lidhur me procesin zgjedhor në veri të Kosovës. Në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë, ambasadori Hovenier ka rikujtuar se në pajtueshmëri me predispozitat ligjore, Kosova do të mbajë më 23 prill zgjedhjet për kryetar komunash dhe kuvendet komunale në katër komunet e banuara me shumicë serbe në veri të vendit, duke u bërë thirrje të gjithë kandidatëve nga të gjitha partitë politike që marrin pjesë në këtë proces demokratik. Ambasadori amerikan Hovenier ka tërhequr vërejtjen se gjitha përpjekjet për të penguar mbajtjen e zgjedhjeve përmes kërcënimeve apo përdorimit të dhunës do të përballen me dënimin e fuqishëm të komunitetit ndërkombëtar. Zgjedhjet e jashtëzakonshme po organizohen pasi kryetaret e katër komunave nga radhët e listës serbe partisë më të madhe serbe në Kosovë kanë dhënë tërheqje në nëntor të vitit kaluar si shenjë kundërshtimi ndaj vendimit të qeverisë së Kosovës për riregjistrim të makinave me targa ilegale serbe në RKSM. Lista sërë nuk merë pjesë në zgjedhje, derisa pazitën e sejntës nga gara është rrequr edhe partia sërbëve të Kosovës. Ditë më parë, institucionet e Bashkimit Evropian e kanë finalizuar procesin e liberalizimit vizave për qytetarët e Kosovës. Kjo do thotë lëvizet lirë në të gjitha vendet e zonës Schengen, por për kosovaret nuk është se do të kenë mundësi udhimi në Spanjë. Dhënësja Komisionit Evropian për çështje të brendshme Anita Hiper i ka thënë sot Radios Evropa e Lirë se liberalizimi i vizave për qytetarët e Kosovës nuk do të vlej për një shtet që nuk e njeh pasaportën e shtetit të Kosovës. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Edhe pse në parim liberalizimi i vizave për të cilin vendos Bashkimi Evropian vlen për të gjitha vendet anëtare të zonës së lirisë lëvizjes Schengen, bartësit e pasaportave të lëshuara nga Kosova nuk do të mund të udhtojnë në Spanjë për shkak se ky shtet anëtar i Bashkimit Evropian nuk i njeh pasaportat e Kosovës. Këtë e ka thënë sot zëdhënësja e Komisionit Evropian për çështjet e brendshme Anita Hiper, duke u përgjigjur në pyetje se a do të mund të udhtojnë shtetasit e Kosovës edhe në ato vende që nuk e kanë njohur pavarësinë e saj. Ajo në përgjigjen e saj nuk e ka përmendur Spanjën me emër, por ka përdorur termin një shtet. Njohja e dokumenteve të udhtimit është një kompetencë shtetërore. Në mesin e vendeve të Schengenit, të gjitha pos një vendi i kanë njohur dokumentet e udhtimit të Kosovës. Kjo do të thotë se liberalizimi vizave për Kosovën do të mundësoj bartësve të pasaportave të Kosovës që të udhtojnë pa viza në të gjitha këto vende, pos në njërin prej tyre, është përgjigjur kjo zëdhënëse e Komisionit Evropian. Spanja, e cila prej një korrikut të këtij viti, merr edhe kryesimin e radhës së Këshillit të Bashkimit Evropian, ka qenë më e zëshme se sa katër vende tjera antare që nuk e kanë njohur Kosovën në kundërshtimin e kësaj pavarësie. Por Spanja, sipas burimeve diplomatike, gjatë procesit të miratimit të vendimit nuk e ka kundërshtuar vendimin për liberalizimin e vizave për Kosovën. Vende tjera që nuk e kanë njohur Kosovën, si Çiproja, Rumania, Slovakia dhe Greqia, megjithatë i kanë njohur pasaportat e lëshuara nga autoritetet e Kosovës, prandaj për udhtim në këto vende, sipas interpretimit të Komisionit Evropian, qytetarët e Kosovës nuk do të kenë ndonjë problem pas hyrjes në fuqi të liberalizimit të vizave. Komisioni Evropian po ashtu duke u përgjigjur në pyetje lidhur me udhtimin e shtetasve të Serbisë që jetojnë në Kosovë kanë pasaporta të Republikës së Serbisë, ka rikujtuar vetëm se ata në këtë moment nuk e gëzojnë mundësinë e regjimit pa viza që BE ka për Serbinë. por zëvendësja e Komisionit Evropian ka shtuar se përderisa lëvizim drejt liberalizimit të vizave për Kosovën, BE-ja është vendosur që të gjithë qytetarët e rajonit të Ballkanit Perëndimor që përfshihen në regjimin e liberalizimit të vizave të kenë të mundësi nëse ekzistojnë kushtet për udhëtime të sigurta. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Numri i lartë i trinjve të Kosovës që nuk janë në proces arsimor as në ndonjë trajnim dhe nuk janë të punësuar, konsiderohet mjaft shqetësues nga sociologë, ekspertë ekonomisë dhe nga Agjencia e Statistikave të Kosovës. Ata besojnë se për këtë trinj duhet krijohen politika për trajnime në profesione që i kërkon tregu i punës, si në të kundërtën ata mbesin bare shoqërisë dhe shtetit. Kronike Luljeta Krasinqit.
Afër 100.000 banorë të Kosovës të moshës 15 deri në 24 vjeç nuk ndjekin as shkollim, as ndonjë trajnim dhe nuk janë të punësuar. Këto të dhëna janë përpiluar nga Agjencia Statistikave të Kosovës në anketën e fundit të fuqisë punëtore e publikuar më 30 mars të këtij viti. ASK këtë shifër në lidhje me punësimin e të rinjeve në të ardhmen e konsideron shqetësuese, pasi sipas tyre, kjo tregon shkëputje nga tregu i punës. Në një vend me papunësi të lartë siç është Kosova, kjo shifër mund të shkaktojë uljen e fitimeve për shkak të rritjes së konkurrencës, si dhe ka mundësi të kontribuojë problemeve sociale, thuhet në raportin e ASK-s. Në mesin e këtyre të rinjeve është edhe Gjëmë, emër i njohur për redaksin 23 vjeç nga komuna e Malisheves. Ai ka të përfunduar vetëm shkollimin fillor dhe aktualisht është i papunë, nuk është i përfshirë në procesin mësimor dhe as në ndonjë trajnim. Shkollimin e mesëm ai thotë se nuk e ka ndjekur për arsye të cilat nuk dëshiron t'i përmend. Ndërka që arsyeja që nuk punon, ai thotë se janë kushtet jo të mira dhe pagat e ulta në sektorin privat që ofrohen në komunën prej nga ai vjen.
Profesionin e di me punu, e kam e qarë, kom punuën e kom prit një 11 muaj për një rrugë. Ta kem marrë shpirtin e smarë me për pare, edhe kështë që jem të shtrupi për ki për njerë dhe falë, që shë tonë. Po në antë, ka të bo mujë s'ka pare, për të bëjsh mujë s'ka pare, heq, kështë që jem të shtrupi gjithë s'ka. S'ka qaq njerë sigur, e dy të s'ka qmen, edhe të rejta këne ka jam mëne në ka shumë punë, që me bo, e rrijë, shpirt.
Financiarisht, ai thot se mbulohen nga pensioni që merr nëna e tij në vlerë prej afro 200 euro.
Shumë asistje. Me të shmime që e në boqit tash është shumë problem.
Kosova ndër vite ka vazhduar të ketë shkallë të lartë të papunësisë. Të dhënat e fundit për tregun e punës për tremujorin e partë të vitit 2022 tregojnë se nga mbi 1.2 milion qytetarë në moshë pune, mbi 380.000 janë të punësuar dhe mbi 77.000 janë të papunë. Ndërka që rreth 750.000 qytetar janë ekonomikisht jo aktiv. Arcan Krasniqi, sociolog në Universitetin e Prishtinës, thot për Radion Evropa e Lirë se shifrat e të rinjeve, të cilët as nuk punojnë, as nuk janë në proces arsimor dhe as nuk ndjekin një trajnim, janë shqetësuese. Por, si pas ti, me këta të rinj, ka ende mundësi të punojnë.